Mest skyde og i de vestlige egne til tider regn. I de østlige egne kun lidt regn hister her. Lidt til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling og mellem 12 og 16 grader. Nu til anden time af Iben og Mødergruppen, der i dag handler om p-pillen.
Du lytter til programmet Iben og Mødergruppen. P-pillen gav i 1966, var det her i Danmark, kvinder muligheden for selv at kunne bestemme over vores liv og vores sexliv især. Men her, 46 år efter, så stiller vi spørgsmålet, ved vi overhovedet nok om den her p-pille til, at det kan forsvares, at 400.000 kvinder altså i Danmark er på hormonprævention? Eller er der et problem i, at det positive lys, der dengang omgærede p-pillen, faktisk har smittet af på den måde, vi ser p-pillen i dag, sådan så vi ikke ser realiteterne i øjnene? Vi havde en læge igennem her for 10 minutters tid siden, der fortalte, at 5 kvinder dør af en blodprop om året, og det er selvfølgelig for mange, vil vi herinde i studiet sige. Spørgsmålet er, om vi ved, hvad risiciene er, når vi altså starter på den her type medicin. Du kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7, og i studiet er Benedikte Grønvold, så er besøg af Gunnar Stark og Gunvor Bjerre. Benedikte, nu hørte vi Øjvind Lidegaard forklare om de bivirkninger, hvoraf den mest alvorlige selvfølgelig kan siges at være blodpropper. Du har selv oplevet bivirkninger ved at tage p-piller.
Ja, det har så gudskelov jo ikke været lige så drastisk og dramatisk som dem, vi hørte derom før. Men altså, jeg har oplevet 2 slags. Jeg har lidt prøvet også at gøre mig selv til en forsøgskanin over for det her forskellige former for prævention med hormoner i. Og der har jeg taget forskellige mærker og p-piller. Jeg har blandt andet prøvet også en p-ring, som bliver anbefalet stærkt, fordi den bliver sat ind i skeden, og derfor er det primært stadig, i stedet for at man skal tage en pille, som skal hele vejen igennem kroppen og også bliver sendt ud i systemet og kan være med til at forurene. Så den vil jeg selvfølgelig gerne prøve i sin tid, den her P-ring, som også kaldes en Nuva-ring. Og det resulterede i, at jeg tog omtrent 10 kilo på. Og det synes jeg var lige lovligt meget. Derudover fik jeg også en mindsket libido. Altså min sexlyst, den faldt også meget. Det er jo lidt paradoksalt, ikke?
Når man endelig bare kunne.
Ja, præcis. Så det stoppede jeg med, og så tænkte jeg, måske skulle jeg prøve den her p-pille. Og så begyndte det. Så startede det i hvert fald med, at jeg en morgen vågnede op, og simpelthen altså, var fuldstændig grædefærdig. Og det fortsatte i 14 dage. Jeg var helt nede i kulkælderen. Jeg kan næsten ikke komme i tanke om et tidspunkt, hvor jeg har været så ked af det så konstant i så lang tid.
Altså uden påviselig
grund? Der var ikke nogen. Altså jeg begyndte selvfølgelig psykoanalyse. Jeg var tilbage i den gang, jeg var 3 år og mistede en skovl eller noget i den stil. Altså for ligesom at prøve at finde et svar. Mm. Men jeg kunne ikke finde noget. Jeg blev ved og ved med at være ked af det. Jeg tænkte, at altså, jeg er måske også lidt dramatisk af person, men jeg begyndte at tænke på mental sammenbrud, og jeg ved ikke hvad. Og ringer så til min søster en eller anden af de her 14 dage, hvor jeg er grædefærdig, og ringer til hende og snakker om at springe ud af vinduet og alt muligt. Ikke? Og så bliver der bare helt stille i røret, og så siger hun, tager du p-piller? Og så lige pludselig gik det over for mig, at jeg faktisk var begyndt på p-piller. Men jeg havde jo aldrig nogensinde i mit liv forestillet mig, at det skulle være så dramatisk. Mm. Altså jeg kan huske, at jeg snakkede med min læge om det også, fordi jeg var jo også på det tidspunkt medlem af Sex og Samfund, og jeg var klar over de risici, der var. Jeg spurgte hende, der er humørsvingninger og sådan, og så sagde hun, ja, det kan være lidt i starten, sådan lidt op og ned, og det kan være, at man er lidt ekstra sensitiv. Men jeg vil indrømme, at hvis det her er hendes svar på ekstra sensitiv, så ja, så ved jeg ikke, hvad det er i forhold til så at være ked af det, for jeg var fuldstændig nede. Og jeg kan huske, at snakke med nogle af mine veninder om det, og jeg spurgte dem og høre noget genkendelse der. Og der var der også en af mine veninder, der sagde, hun havde været igennem det samme. Så sagde hun, bare rolig, det tager bare 3 måneder, så er det overstået. Og det er den kultur, jeg synes, der er foruroligende. Det er det der med, at man så siger, nå jo, men det er rigtigt, der er nogle bivirkninger ved de her p-piller, men så går der nogle måneder, og der er nemlig de her tre gyldne måneder, hvor de her bivirkninger rigtig slår sig løs, og så plejer det at blive stabiliseret senere hen. Men det der med, at man også som kvinde altså udholder det og siger, nå, men det er konsekvensen af det, at man ikke søger andre alternativer, fordi der måske heller ikke er oplysninger om andre alternativer. Mm. Så det var det, jeg...
Og det er det, der er hovedanken i det her, det er, at man ikke bliver informeret hverken om alternativer, og i heller ikke høj nok grad om de bivirkninger, der kan være i det. Altså godt nok står det på de her indlægssedler. Det stod der vel også, da du fik din p-piller, at du skal være opmærksom på, at 1 ud af 10, og det står vist nok listet under almindelige symptomer eller bivirkninger, det er humørsvingninger. Ja. Men det havde du ikke forberedt dig på alligevel?
I hvert fald ikke, at det var så ekstremt, som det var. Mm. Altså, det var jo virkelig, virkelig, virkelig ekstremt. Altså, sådan det... depression er sådan et hårdt ord at bruge, og det lyder helt overdrevet, men det var derhen, jeg var. Mm. Altså, og jeg stoppede jo også, og det påvirkede mig jo så også i noget tid efterfølgende. Både på grund af det chok, jeg fik. Jeg troede jo, at det var alt muligt andet. Så det havde jo sat nogle tanker i gang, kan man sige.
Mm. Og Øjvind Lidegaard, som er professor i gynækologi, han er enig med dig så langt, i hvert fald i, at lægerne, de giver ikke nok oplysning omkring de bivirkninger, der kan være. Faktisk synes han, de skal være forpligtet til at sige, her har du dine p-piller, hvis du oplever at få en blodprop, så skal du lige vende tilbage. Altså sådan, så man faktisk ved, jamen det er en reel risiko. Gunvor Bjerre?
Jamen, det er det med information, fordi når man står der som en ganske ung pige og får at vide, at der er de her de bivirkninger, og det man tænker på, det er, at jeg skal have noget, der kan beskytte mig, så jeg ikke bliver gravid, så tror jeg, det er fantastisk svært at forholde sig til de bivirkninger, der kan ske engang. Blodpropper, jamen det er jo ikke noget, der berører mig. Det er jo ikke noget, som min generation eller... Jeg tror, det er lidt det samme, når jeg begynder at snakke til mine børn om, sørg nu for at få en ordentlig pension. Så bliver det fuldstændig fjerne i blikket, ikke? Men jeg selv, der sidder i den situation, kan se, hvad det betyder, at man har sikret sig på en eller anden måde i tide, ikke? Og jeg tror, at det bliver noget underligt abstrakt, de der advarsler, man får, ikke? Så i virkeligheden er det, det er selvfølgelig sidste ende pigerne eller kvinderne selv, men det er også i meget høj grad lægernes ansvar, at tage de beslutninger, om det her er en patient, der skal, eller patient, en kvinde, der skal have p-piller, forklare, hvad der er alternativer, og vurdere, hvilken slags p-piller i det tilfælde.
Som Øjvind nævnte,
det er altså,
det er lægernes ansvar.
Jeg synes, det i meget høj grad, det er det også.
Og det er især lægernes ansvar i forbindelse med blodpropper, som jo kan være svære selv at diagnostisere sin risiko for at få, at det skal lægeren gå ind og tjekke, som Martin ringede ind og fortalte, at lægen altså ikke havde gjort ved hans datter, som så fik to blodpropper. Lægen skal gå ind og tjekke, om der er en øget risiko. Og det, som vores kønssociolog Cecilie nævnte tidligere, det var også, at det ikke nødvendigvis er en eller anden tydelig og underled diskriminerende baggrund, der er for, at det hovedsageligt er kvinderne, der skal sørge for at beskytte sig. Men at det i højere grad er, måske fordi p-pillen blev frigivet i en rus, altså at det skete ud fra noget positivt. Det gav kvinden nogle muligheder, og det har gjort, at vi har glemt at stille skarp på de bivirkninger, der kan være ved det.
Ja, det tror jeg rigtigt. Altså fordi de bivirkninger er for intet at regne mod de bivirkninger, der var ved ikke at have ordentlig prævention, da den blev frigivet i sin tid.
Hvad man gjorde før p-pillen, og hvad det så havde for nogle bivirkninger, det skal vi også omkring lidt senere her i programmet. Inden da, velkommen til dig, Elisabeth Elkær. Du har ringet til os fra Kolding.
Ja, det har jeg.
Jeg fornemmer, at det var en kommentar til Gunnars spørgsmål omkring, Gunnar fik slynget noget ud i forhold til mænds ikke velvillighed i forhold til ansvar
for prævention. Den strukturelle forskel, der er på mænd og kvinder, og hvad man vil acceptere som mand, og hvad vi accepterer som kvinder. Og hallo?
Ja, hallo.
Ja, og det er fordi, for mange år siden var der en artikel i Politikken, der fortalte om et nyt antikonception til mænd. Mm. Og det var sådan en lille dims, der skulle sættes op i penis. Det gjorde ikke særlig meget ondt, og det tog jo kun et kort øjeblik, og så blev den siddende deroppe. Og ja, nogle gange kunne den give gener, og nogle gange kunne den også krybe op i abdomen eller i maven, og nogle gange så kunne den også falde ud, og Der var sådan forskellige gener ved det, og, men det var ikke noget særligt at snakke om. Der blev et ramaskrig. Der var så mange læserbrev, man tror, det er løgn, fra mænd, der mente, at dette var dog ganske uacceptabelt, og det kunne man simpelthen ikke byde mennesker. Så kunne politikken jo berolige alle mænd dagen efter og fortælle dem, at det var jo altså kun bivirkningerne for spiralen, de snakkede om.
Som altså er den spiralen til kvinder, som indopereres i livmoderen.
Jeg tror, det var 1. april.
Lige præcis. Men det siger jo lige præcis det, som der blev snakket om, de strukturelle forskelle. Ikke? Mm. Hvis det var mænd, der skulle have alle de bivirkninger, som der nu er blevet snakket om, angående p-piller, så ville de jo slet ikke have været blevet frigjort.
Elisabeth Elkjær, tak fordi du ringede ind med den her fine historie.
Selv tak, og tak for et godt program.
Selv tak. Du kan ringe til os på 20 24 7 24 7. Der var altså et indirekte, kan man sige, bevis på det, som du siger, Gunnar, med, at det er en nedarvet, om man vil, forskel, der er på mænd og kvinder i forhold til, hvem det her ansvar er.
Altså, for det første, så synes jeg jo, den gode overlæge, han havde jo den tilgang, at hvis der var nogen, der ikke kunne tåle p-pillerne, så var det ikke p-pillerne, der var noget varmt med, så var det jo den person, der ikke kunne tåle dem, som de skulle så bare gøre noget andet.
Altså tage en anden p-pille?
Ja, ikke? Altså, det er kvinderne, der var i risikogruppen. Altså, hvis der er så mange for blodpropper, og så mange, og fem dør, jamen, så er de jo ikke gode. Så skal vi have ædme en gammel hat på, at de ikke er gode for nogen overhovedet, vel? Altså, så er der måske nogen, der har så få bivirkninger, så de ikke, så man ikke lægger mærke til det. Men jeg vil også tro, at den der forbigående depression, som Ditte beskriver, den er sikkert ikke registreret nogen steder som en bivirkning. Mm. Og den vil måske heller ikke rigtig blive regnet.
Så jamen, du siger altså med andre ord,
det er gået labil i 3 måneder. Altså, hvad betyder det? Og ja, det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, jeg tror, mens virilitet er så vigtig for dem, så de vil sådan set godt udsætte, ikke fordi de er onde og dumme, men fordi det er en så stor del af mænds identitet, så de vil slet ikke udsætte den for overhovedet og indgreb. Mm. Mens kvinders kærlighed til deres krop eller respekt for deres egen krop er jeg synes, der er en kropsforskrækkelse, at man helst ikke vide sig noget der. Nu æder vi den her pille, den er steril og pæn, og der er ikke noget, vi skal ikke røre ved noget, og vi skal ikke have sådan nogle pissarer, eller der kan ikke ses og sådan noget der, ikke? Altså, det er en kropsforskrækkelse.
Så p-pillen passer for godt til kvinden,
den
faktisk.
Den passer godt til glatte Hollywood-agtige kulisser, og så kan man lade som om, at man næsten ikke, at der er slet ikke noget, der hedder graviditet rigtigt.
Og lad mig så lige spørge bare helt kort, er der en af jer, der kender bare en, som ikke har haft bivirkninger? En lille bitte smule bivirkninger ved p-piller. Digte Grønvold?
Ja.
Du kender en, der ikke har haft bivirkninger?
Ja, det gør jeg. Og jeg har snakket med hende om den her diskussion rigtig mange gange, og jeg vil være med, hvis hun hører med nu, så hun bliver så irriteret. Fordi at det er jo... fordi som jeg også siger til hende, så kan det godt være, at hun ikke oplever en bivirkning. Og jeg synes, som sagt, jeg er ikke, og det kan jeg ikke understrege nok, jeg er ikke imod p-pillen overhovedet. Det er jeg ikke. Hvis man er, som sagt, hvis man er klar over de risici, der er ved den, og man anerkender det, og man stadig synes, at det er det bedste valg, så kan jeg ikke se noget problem. Men jeg har også sagt til hende, min veninde her, som ikke har oplevet nogen bivirkninger, har sagt, der er jo stadig nogle miljømæssige konsekvenser af det, hun foretager sig.
Som faktisk går ud på, at når man tisser, så tisser man hormonerne ud i grundvandet.
Ja.
I princippet. Helt kort fortalt. Men det er altså de færreste, som ikke oplever bivirkninger, Gunnar. Du siger så også, at der kan være nogen, der har så små bivirkninger, at de ikke opdager dem. Men med det siger du så også, at man må gå ud fra, at rigtig mange oplever bivirkninger.
Ja, det tror jeg.
Du kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7. En af erfaringerne og en af ønskerne her fra studiet går altså ud på, at vi skal have nogle flere alternativer til p-pillen. Og med det, der kunne vi jo kigge på, hvad gjorde man egentlig før p-pillen, den kom på markedet. Velkommen til dig, Maria Markus.
Ja, tak skal du have.
Du er seksolog, og så er du rødstrømpe, og så er du korrespondent ud i 60'er og 70'er land, hvor at Digte og jeg jo desværre ikke havde nogen mulighed for at være med.
Nej.
Hvordan var præventionsmulighederne før p-pillen? Hvad gjorde I?
Ja, altså det mest almindelige, det var jo det, der hed at stå af i Roskilde. At det var manden, der skulle stå af, og det var sidste station før endestationen, Københavns Hovedbanegård. Så hvis han stod af i Roskilde, så kom sæden jo udenfor. Troede man, fordi noget af den var jo faktisk allerede kommet.
Så der kunne man med andre ord godt blive gravid alligevel, selvfølgelig. Ja, der kunne man så godt blive gravid alligevel.
Det var der så nogen, der gjorde, helt klart. Og det hed så ellers i pænt sprog, hed det CI, coitus interruptus, afbrudt samleje. Da jeg havde min første kæreste, så foreslog han mig, at jeg skulle gå til en gynækolog, og så skulle jeg få taget mål til noget, der hed et pessar, der jeg aldrig hørte om. Altså, jeg vidste slet ikke noget om beskyttelse overhovedet. Det vidste min lillebror. Han vidste alt det, han havde fået hjemme, at vide hjemmefra. Jeg havde intet fået at vide af min mor.
Så man talte hellere med drengene om den slags, end med pigerne?
Ja. Det var fædrene, der snakkede med drengene, og møderne snakkede med pigerne, men det gjorde de bare ikke. Men jeg fik så en tid hos gynækologen, og fik taget mål til pessar, som så skulle sættes op i skeden omkring livmoderhalsmunden.
Hvad er det lavet af, sådan et pessar der?
Ja, det var sådan en metalspiral, tror jeg det var, ring. Og så det var en lille skål, en lille gummiskål, hvor randen ligesom var af noget bøjeligt metal. Jeg ved ikke. Men i hvert fald, så skulle man, for det første skulle man hen på apoteket og have det rigtige mål på sig, og så skulle man også have noget sæddræbende creme. Jeg tror, det hed ortogynolcreme. Det lugtede ikke særlig godt, men det smurte man så på randen af den der kant, og så førte man pessaret op i sin skede, og så kunne man mærke, om det sad rigtigt. Det vil sige, det kunne man altså mærke efter nogle gange, fordi jeg var meget længere om at finde ud af at sætte det op. Jeg var overhovedet ikke vant til at røre ved mig selv dernede.
Så man kan sammenligne det med, for eksempel, hvis man skal lære at bruge kontaktlinser?
Nu har jeg ikke prøvet det.
Og det har jeg prøvet. Jeg har så ikke prøvet pessar.
Okay. Ja.
Jeg har prøvet begge dele.
Jamen, det vil jeg tro. Der er først nogle fiaskoer, og jeg fik også knækket det første pessar, inden jeg lærte at sætte det op. Men da jeg så havde lært det, så var det simpelthen alle tiders prævention, synes jeg. Og jeg synes da egentlig også, at det er lidt ærgerligt, at det slet ikke bliver nævnt som alternativ til p-pillerne i dag. For de kvinder, som enten ikke har lyst til at overhovedet at prøve det, eller som har bivirkninger. Fordi faktisk var det jo enormt praktisk. Man kunne sætte et pessar op, inden man gik i byen, for eksempel, hvis man nu havde lyst til at ende et eller andet frækt sted. Så var man beskyttet.
Og det var så Gunvor herinde, der nævnte, at det nogle gange kunne være besværligt, synes hun, at finde ud af, hvornår man skulle sætte et pessar op. Men du satte det så op, inden du gik i byen?
Jeg satte det op, inden jeg gik i byen, eller inden jeg havde skulle møde en kæreste.
Det svarer jo nærmest til manden, han tog kondomet på, inden han gik i byen.
Ja, men det er jo
nu skal nu kan det jo ikke sådan lige sidde hele tiden på den der pikkel. Ja. Altså.
Men det betyder jo, at så behøver jeg ikke at tænke mere på det. Nu sad det der, og hvis der var en chance for noget, så var jeg fri for at tænke mere.
Vil du, altså, hvis du var feminist sådan i Benediktes alder, vil du så se det her mod p-pillen som en kamp, der skulle kæmpes? Altså, der kan siges og hvile et usynligt pres på kvinder for at tage den her p-pille, fordi der ikke er alternativer, fordi der ikke er nogen, der gør sig umage med at finde alternativerne?
Ja, og fordi der heller ikke er nogen læger, der i dag anbefaler pessar. Altså, jeg gjorde det, at da pessaret kom, eller slutter, da p-pillen blev frigivet i dag i 66, jeg fortsatte med at bruge pessar. Jeg havde ikke lyst til at skifte til det der kemiske et eller andet, hormonelle et eller andet. Jeg var faktisk bange for, jeg kunne godt se, at det var meget fristende med sådan en lille pille. Jeg havde ikke lyst til at prøve det, så jeg fortsatte.
Så du er en af dem, der har undgået det hele vejen igennem?
Ja, jeg har aldrig spist en p-pille. Men jeg tror da nok, at unge piger i dag Jeg har da hørt om forskellige unge piger, hvis mødre går til lægen med dem. Ja, faktisk, som der også var en før, der sagde, ikke? I samme øjeblik, de får menstruation, og så skal de op og have recept på p-piller.
Mm.
Og det tror jeg da nok, unge kvinder har følt sig presset til. Men noget helt andet er, jeg tror jo også, at unge kvinder føler sig ret meget presset i det hele taget til at have sex, og til at især til at have en kæreste, fordi det har man bare.
Mm.
En kvinde, der ikke har, en ung pige, der ikke har en kæreste, jeg tror ikke, det er særlig sjovt for hende. Det var det heller ikke. Det var det heller ikke i rødstrømpetiden.
Mm.
Det var det heller ikke særlig sjovt. Men da jeg var i den alder der, der drømte man jo ikke om noget, der hed sex.
Mm.
For halvstore kvinder.
Så der er altså stadigvæk nogle områder, hvor vi er omringet af noget strukturel diskrimination, både på kvinde- og mandesiden, som det i hvert fald er blevet nævnt tidligere. Maria Markus, tak fordi du var med på en telefon og lige kastede en lille reklame ud for Pessaret her i programmet.
Ja, okay.
Tak. Du kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7, og nu er vi altså på jagt efter alternativer til p-pillen, som muligvis ikke er blevet stillet spørgsmålstegn ved nok, i det den jo altså hovedsageligt var udtryk for kvindefrigørelse i 66, da den blev frigivet.
Jeg vil altså også gerne reklamere for det Pessar der.
Ja, så er der to.
Altså, nu, hvis nogen af jer har læst Mary McCarthy's gruppen, som er en vidunderlig bog om 8 kvinder i Roosevelt's New Deal i USA, der er en scene, hvor en af dem har mødt en mand, og der er prævention på det tidspunkt forbudt, men manden, han kender sin adresse på en progressiv kvindelig læge, som vil gerne udskrive eller give sådan et Pessar. Og hun sidder, hun skal miste sin mødom, og hun har fået en aftale med ham, og hun går så op til den her læge, og hun skal så lære at sætte det her Pessar op, og det er smut af den her, det er en lille skål, kan man sige, en lille skål, hvor den runde del af skålen er noget gummi, er ligesom et kondom, lidt tykkere, og så er det sådan en rund ring, ikke, som man skal klemme sammen, som så udvider sig, og derfor slutter tæt. Og den skal hun så lære at sætte op, og det smutter for hende, så den siger klask op af væggen der med det her creme. Og hun synes, det er sindssygt pinligt. Nå, men så går hun ned på den her park, hvor hun skal møde ham, og hun sidder med den her brune pose på, og samlede benene på bænken der i Central Park, tror jeg det er, og venter, og han kommer ikke, så brænder han hende af. Og så skubber hun sådan diskret den her brune pose ind under bænken og løber sin vej. Altså, så færdig var det. Men det var dem, hun besøgte, altså vi snakker om 30'erne nu i USA, ikke? Det var, der hang jo udskyldningsapparater bag alle, altså i alle soveværelserne, der hang udskyldningsapparaterne bag døren, ikke?
Udskyldning.
Ja, udskyldning. UD-skyldning.
Og det
jeg kan
simpelthen
se, at hun ser fuldstændig chokeret ud.
Jamen, det må du forklare, hvad
er. Jamen, det var jo et der brugte man ligesom de forbundne kars lov, ikke? Altså, at man tog simpelthen noget saltvand, og så skyllede man skeden ren, når man havde haft samleje, og skyllede så sæden ud. Og det gjorde man med sådan et apparat, hvor man stak den ene tut op i skeden, og så løftede man så med den anden, sådan så vandet steg, og så fik man skyllet ud.
Og det gik til Grønvold.
En lille beholder med vand i, og så en slange på.
Ja. Ja.
Og Dig til Grønvold, hun er altså en af dem, som ikke direkte er kritisk på p-pillen, men mener, at vi mangler alternativer. Der er forløbet fået nævnt fra Maria Markus og Gunnar Stark, Pessaret, og så lige fået introduceret det her udskyldningsapparat. Nu vil jeg gerne byde velkommen til en anonym lytter, eller en lytter, der har valgt at være anonym, ringer ind fra Skanderborg. Velkommen til programmet. Vedkommende er hoppet af. Vedkommende kan ringe til os igen på 24/7.
Jeg kender faktisk en ung pige, som ikke kan tåle p-piller, og hun bruger Pessaret uden problemer, altså har gjort det i overvis, altså det er fuldstændig uden bivirkning. Og man kan altså, hvis man nu har en rar partner, som har forstand på og måske krydre tilværelsen lidt, så kan man jo få meget fornøjelse af, om hvem der skal sætte det op, og hvordan det skal gøres og sådan noget der, ikke? Altså det er jo ikke det rene klinik.
Digte?
Jamen, det var bare i forhold til det der med Pessar, fordi at det er jo også mærkeligt, at der ikke er mere altså sådan fokus på det i dag, men jeg tror også, at nok, hvis man spørger unge kvinder, jeg ved i hvert fald, hvis jeg spurgte mine veninder i dag, så ville de nok sige, at det er for besværligt. Men jeg tror, det handler meget om det der med, at man også gerne vil være seksuelt fræk og seksuelt tilgængelig og lækker. Og der tror jeg, at der er mange kvinder eller unge piger, som har den der forestilling om, hvis der er noget, der er op, så vil måske fyren synes, det vil være sådan lidt, og man er ikke lige så lækker, som hvis der ikke var noget. Det kan jeg også se i forhold til der med P-ring. Der kendte jeg også en anden veninde, som også brugte P-ring, og hun tog simpelthen konsekvent ringen ud hver gang, at hun skulle have samleje. Og det var ikke på grund af, at hun kunne mærke det eller noget. Hun var simpelthen bange for, at fyren måske kunne mærke det, og han ville sætte spørgsmålstegn til det, og det ville føles ubehageligt for ham. Mm. Så det er jo nogle, i hvert fald nogle ting, der kan sætte nogle tanker i gang.
Og man kan sige, at det er muligvis også den forkerte, hvad kan man sige, det forkerte grundlag at tage sine beslutninger omkring prævention på. Du lytter til Radio 24/7. Vi stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt p-pillen trænger til at blive stillet i et andet lys, end den gennem tiden har været. Du kan ringe ind til os på 24/7 i studiet med mig, Gunvor Bjerre, Gunnar Stark og Dicte Grønvold. Uffe, velkommen til programmet.
Tak skal du have. Jeg synes, det er interessant at følge jeres samtale. Jeg har sagt, at jeg har to punkter. Nu tager jeg lige det korteste og letteste først.
Yeah.
Mænds prævention. Sådan som jeg oplever det, så er det vigtigste ikke kvindernes sikkerhed. For to ting. For ikke at blive gravid, hvis du ikke ønsker det. Mm. Og for ikke at få sygdom. Hvis en mand kommer og siger, at jeg tager en pille, eller jeg har fået sat den der politikkenhistorie, jeg har fået sat sådan en stav op, eller hvad som helst, så kan pigen jo ikke føle sig sikker. Det eneste, hun næsten kan føle sig sikker på, det er kondom.
Mm.
Og det kan hun se. Men hvis ikke det er kondom, så kan hun faktisk ikke stole. Altså, det kan jo være one night stand. Mm. Så hun har ikke nogen sikkerhed. Og der er jeg nok en af grundene til, og det er der i øvrigt lavet undersøgelser, der viser, det er en af grundene til, at mandlig prævention, ud over kondom, er ikke noget, som kvinderne er tilfredse med. Og det kan jeg godt forstå.
Mm.
Det var punkt et. Så kommer punkt to. Jeg er ikke farmaceut eller læge, men jeg har været i medicinalbranchen i mange, mange, mange år og været gift med en pige, som har været i branchen i 25-30 år og netop beskæftiget sig med p-piller. Helt tilbage i begyndelsen af 70'erne var jeg en virksomhed, som var nogle af de første og største og dominerende på markedet. Man kan ikke bare rive en p-pille ned fra nærmeste hylde. Man skal helst bruge frekvenspiller, som gør, at man ikke bringer sin krop ud af balance, så undgår man depressioner, i meget høj grad blodpropper og alle de der mange ting. Sådan en pille, der kun består, der er ens for 21 dage om måneden, de er oftest ikke noget at skrive hjem om. Det har jeg faktisk engang måtte fortælle en amtslæge, fordi han sagde noget andet.
Ja.
Det er vigtigt, at man får frekvenspiller, og de er tilpasset ens hormonspejl, som man kan få undersøgt, inden man får pillerne. Og det aspekt synes jeg ikke, I er fremme.
Mm.
Fordi der er ikke noget, bortset fra kødelig overførte, fysisk overførte sygdomme, ikke? Og det hjælper jo pisaret jo ikke på.
Mm.
Der var sådan noget, der var kvindepisaret på et tidspunkt, det blev aldrig sådan noget. Men
femidone? Men, var det det hedder? Altså, nu er pisaret sådan set normalt til kvinder.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men jeg tror igen simpelthen, at når vi ser bort fra det der, man fysisk overfører sygdom, hvor det stort set kun er kondomet og måske femidonet, der virker, så er det noget kemi under en eller anden form. Om det er en ring, spiral, som er lavet af kover, eller om det er noget tredje.
Mm.
Det er så ligegyldigt.
Mm.
Men ellers kan vi ikke få en ordentlig beskyttelse. Der er ikke nogen, der kan finde det endnu.
Nej. Og så er løsningen altså det, du siger, er frekvenspiller, og så efter en grundigere undersøgelse så hos ens læge.
Ja, og måske en gynækolog. Det er det, der hedder hormonspejlet, der skal undersøges.
Uffe, tak fordi du ringede ind med den her viden på området.
Ja, men det er godt. Fortsat god samtale.
Tak skal du have. Du kan som Uffe ringe ind til os på 20 24 7 24 7. Vi kommer ikke udenom hormonprævention. Og vi skal sådan set bare selv tage ansvaret for at blive undersøgt lidt bedre hos vores læge, Dicte Grønvold.
Jamen, det var bare, så om det ikke er tid til at sætte, at der faktisk er kommet en løsning, som der ligesom faktisk ikke har noget at gøre med hormoner.
Mm.
Det er måske tidspunktet at sætte den på bordet, der hedder Pearly, og som er en cykluscomputer, der ligesom fastsætter ens sikre perioder. Fordi det er jo faktisk kun 6 dage om måneden, hvor at kvinder kan blive gravide. Og det er jo også derfor, at det derfor forekommer mig næsten ulogisk, at man sikrer sig for en hel måned, et helt år, 15 år, måske hvis man er på p-piller i så lang tid, når det egentlig bare handler om 6 dage om måneden. Og det er den her lille computer bestående, jeg tror den er omkring 10 centimeter, Og så tager man den ind i munden om morgenen, venter omtrent et minut, så tager man den ud igen, og så er der en lille farve, der enten lyser grøn eller rød. Og den signalerer så, er du i din sikre periode lige nu, eller er du i din usikre periode. Så er det så op til en selv, hvad man så har lyst til at lege med. Ikke? Men den er altså 99,3% sikker, og p-piller er 99,5% sikker, så der er jo ikke meget forskel der. Mm. Og der er du ikke inde og pille med noget med din naturlige balance, der følger du den.
Mm. Og det er en opfindelse, der kommer fra Sverige?
Den kommer fra Tyskland.
Tysk.
Ja, og den har nemlig ikke noget med at gøre med pilleindustrien. Den er blevet opfundet af et ingeniørfirma, tror jeg det var, har jeg læst om. Mm. Og det der så også er med den, det er jo, at den så også er dyr. Den ligger på, altså jeg var faktisk inde og prøvede at lave noget research og se, hvor kan man få den her, fordi jeg har så spurgt 3 gynækologer, jeg har spurgt 2 læger, og det er ikke mere end en måned siden, at jeg også var over faktisk i Sex og Samfund og spørger, er der et alternativ? Giv mig nu et alternativ. og der sagde de, at desværre, de snakkede om hormonpiller til mænd, og jeg ved ikke hvad, og der kom ikke rigtig noget op. Og så var jeg også inde og prøvede at søge på den her Pearly, og det var simpelthen, altså det var svært at finde ud af noget som helst. Der var ikke rigtig skrevet noget om den. Der var et sted, en hjemmeside, som solgte den. Og der var prisen jo også derefter, fordi at efterspørgselen jo heller ikke er særlig stor.
Hvad var prisen?
Den ligger på 2.800.
Det er jo ingenting i forhold til, hvad man kan...
Det er jo mindre end min iPad her.
ja, man kan spare sig en iPhone, og så kan man det få noget.
Ja, så det er et af de alternativer. Forsøg ikke at snakke om, hvad p-piller koster.
Hvis det løber op, det er rigtigt. Ja.
Det er et af de alternativer, man kunne håbe på, vi skal senere snakke med en, nemlig fra Sex og Samfund, også omkring præcis, hvor langt man er nemlig med prævention til mænd, altså p-piller til mænd. Jeg har fået et spørgsmål fra en lytter, som jeg meget gerne lige vil spørge om. Hun skriver... Vi taler i dag om, hvorvidt den frisættelse, som p-pillen gav nu, her 60 år efter, i virkeligheden er det modsatte, en skjult tvang. Og lytteren skriver så her, at det gælder også spørgsmålet fri abort, at den tilsyneladende er en frihed, men ikke nødvendigvis er det i praksis. Gunnar, du har nævnt, at hellere 3 aborter end 15 år på p-piller. Lise skriver til os, fri abort er også en frihed med modifikationer. Jeg har prøvet at stå i den situation, at min kæreste, som jeg boede i hus sammen med, sagde, da jeg sagde, at jeg var gravid. Er du gravid, hvor er vi dog fertile? Jeg vil ikke have barnet. Velvidende, at jeg ikke har brugt p-piller eller spiral, da begge dele altså havde givet mig bivirkninger. Han havde også proklameret, at et barn var velkommen. Der føltes den fri abort i gåseøjne som en tvungen abort. Ja, jeg spiste selv pillen og... stak selv stikpillerne op, men hele min sjæl og integritet blev knust, og jeg følte mig tvunget af omstændighederne. Mænd skal tage beskyttelse på hver gang, hvis ikke de vil have børn, og mænd fatter altså ikke, at man allerede føler, det er et barn, man bærer i uge 7, og ikke bare en klump celler. Så Lise, hun skriver jo her om sin oplevelse med det, man kunne sige jo altså er nogle gange alternativet, nemlig en abort.
Altså nu citerede jeg en læge. Altså, hvis jeg selv skulle tilføje noget, så sige, men allerhelst selvfølgelig ikke nogen aborter. Fordi jeg synes overhovedet ikke, at abort er noget sjovt. Jeg mener, uanset, der er mange aspekter med en abort. De fleste kvinder bliver utroligt deprimeret, fordi de jo et eller andet sted allerede er begyndt at forestille sig det her barn, som kunne være blevet, ikke? Når de tager den beslutning. Og så tror jeg, rigtig mange... parforhold, det bør ikke være faste parforhold, men rigtig mange forhold, de ryger på den beslutning, fordi det vil jeg godt sige til mændene, lad være med for det første at sige, det må du bestemme. Altså underforstået, det blander jeg mig slet ikke ud. Det har jeg ikke nogen mening om, fordi så har den potentielle far jo sagt, det rager mig en høstblomst. Han tager ikke noget ansvar for de følelser, hans partner har, som den ene ting. Og lad være med at sige, jeg synes, at vi skal vente. Fordi graviditeten er allerede på det tidspunkt, når den er konstateret, en så integreret del af kvinden, så hun vil føle sig kasseret. Mm. Det er irrationelt, og hun når sandsynligvis frem til den konklusion selv, at det er ikke nu, og det er ikke forholdet, er ikke, og bla 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 bla. Men man vil alligevel opleve det sådan. Det er sindssygt svært at fortsætte efter en abort, medmindre man virkelig, virkelig, virkelig har taget den beslutning sammen. Og jeg ved, jeg kender rigtig mange, som simpelthen følte, at det ikke bare var graviditeten, der blev kasseret, men det var også dem som kvinde.
Men kan der være noget?
Jeg håber bare, at jeg har sandsynliggjort, at jeg overhovedet ikke synes, at aborter er noget godt.
Mm.
Jeg synes så også en gang imellem, at de kan være bedre end alternativet. Og det er sådan set det, jeg citerede for, at jeg synes, 15 år på p-piller, synes jeg, er endnu værre. Men det betyder jo ikke, at man skal lade være med at få en abort, eller man skal få en abort. Det betyder, at man skal lade være med at være 15 år på p-piller, ikke?
Mm. Mm. Kan der være noget i, at den fri abort ses på samme måde som de frie p-piller, kan man sige? At der knytter sig samme problematik til den frie abort, at den kan være et indirekte pres. Bare det, at vi har muligheden, så er det en selvfølge, at den bruger vi selvfølgelig, ligesom vi bruger p-piller. Selvfølgelig, fordi de findes, Gunvor Bjerre.
Ja, det tror jeg i høj grad. Altså, jeg tror, at mange unge mænd især får et chok, når deres kæreste kommer og fortæller dem, at hun er gravid. Fordi pludselig ser de hele deres fremtid ramle. Alle planerne, projekterne, alt det, man gerne vil. Uden at tænke på, hvad det også kunne medføre af gode ting, ikke? At få det barn. Så derfor er deres første rygmarvsreaktion, jamen, det må vi da have fjernet, eller det må du da få fjernet. Ikke?
Mm.
Jeg tror, der ligger et meget stort pres på pigerne for det. Ikke?
Mm. Og abort, det vil jo så faktisk i visse tilfælde være et alternativ til p-piller. Og det er blandt andet derfor, Gunvor Bjerre, at du var rigtig glad, da p-piller kom, som vi også bare skal holde ved i dag, at på trods af alt det dårlige, man kan sige om p-piller, så svarede de jo virkelig på et behov, som var i 60'erne.
Ja, fordi der var der ikke fri abort, og der var meget dårlig prævention. Og jeg har selv fået en illegal abort, da jeg var 17 år gammel i gymnasiet. Der var der lige i klassen ovenover et ung par, der var blevet gravid, og pigen blev bortvist fra skolen, og drengen fik lov at fortsætte i skolen. Men det der at blive gravid dengang og få en abort, det indebar for eksempel, at man skulle op til en dame inde i København, der hed Tussedamen, hvor man afleverede en urinprøve, så sprøjtede hun noget urin ind i nogle skrubtusser, og hvis de reagerede på en ganske bestemt måde, så kunne man en uge efter få at vide, om man var gravid eller ej. Og så havde man altså den der viden, og så var det så bare med at finde ud af, hvad man så skulle gøre. Og der var utrolig mange gode råd til, hvordan man skulle komme af med det barn der, hvis man ikke ville have det. Man kunne køre på cykel ned ad trapper. Man kunne køre over en frossen pløjemark på en motorcykel. Man kunne tage en strikkepind og stikke op i skeden, op i livmoren. Man kunne også gå til, der var nogle læger, som ordnede det. Der var sådan en hemmelig adresse, der cirkulerede. Det kostede 5.000 kroner dengang, hvilket var en formue i 60'erne. Så sådan var livet dengang, ikke? Hvis man blev gravid.
Mm.
Så derfor, jeg siger, at der var ligesom to epokegørende ting i mit kvindeliv. Det var, da p-pillen blev opfundet, og da den fri abort kom i 1973. Mm.
Så på den måde var p-pillen en forbedring i 1966.
Ja.
Men vi kunne altså godt trænge til, at mulighederne blev yderligere forbedret. Du kan ringe til os på 20 24 7 24 7. Jeppe Hall, velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Du er fra Foreningen Sex og Samfund, og lad os nu endelig få klarhed på det her felt. Gunvor og Gunnar har nævnt, at de har hørt på det i 25 år. Der er en p-pille på vej til mænd. Er det rigtigt, eller er det ikke rigtigt?
Jamen, det har sådan set været rigtigt, at der har været en p-pille på vej. Det har bare været forskellige modeller, der har været undervejs i løbet af de sidste 30 år.
Mm.
Og flere af dem har været opgivet igen, ikke? Så det er, de strander undervejs.
Og hvordan kan det være?
Ja, men det er jo fordi, at man har prøvet at finde en måde, hvorpå man kunne forhindre mænds frugtbarhed. Altså, at de ikke leverer sæd, som kan mødes med ægget. Og der har man brugt hormoner, og hormoner har bivirkninger, og og nogle bivirkninger kan være uacceptable i forhold til, om mænd overhovedet vil bruge pillen eller ej. Ikke?
Mm.
Så det har været et af de steder, hvor man har haft sin hæmsko.
Så er det, fordi man ikke vil? Altså er det vilje, der mangler, eller er det kunden, der mangler, eller hvor er det, det mangler?
Det er absolut ikke vilje, der mangler. Jeg tror måske, at nogle af dem, som har undersøgt det her sådan, i løbet af alle de her år, har givet op undervejs. Men generelt så mangler der ikke vilje til det. Det er sådan så, at der er rigtig mange mænd, der godt kunne tænke sig at have sådan en pille. Og også kan sige, at de gerne vil tage den. Op mod 70% i udenlandske undersøgelser har svaret, at de egentlig gerne vil tage en mandlig p-pille.
Mm.
Men det gælder om at finde noget, som kan gøre, altså som kan virke i manden, uden det får for store bivirkninger.
Mm.
Altså, alle kvinder, som har prøvet hormonel prævention, ved jo godt, at der er bivirkninger. Det har vi lige siddet og snakket om, blandt andet.
Mm.
Men det gælder også om, at... Altså,
er det, og dem skal vi ikke udsætte mænd for?
Jo, det kan vi sagtens sige, men problemet er, at mænd har ikke den samme hormoncyklus som kvinder, man kan gribe ind i. Så hvor skal man gribe ind hos mænd? Og man har forsøgt sig med testosteron ved at gribe ind omkring testosterondannelsen, men så taber mændene også bare sexlysten, eller også bliver de enormt humørsvingende.
Mm, ligesom kvinder.
Ligesom kvinder bliver det i nogle tilfælde, ja.
Men ville det kunne lade sig gøre, tror du, i længden eller på et tidspunkt at udvikle p-pillen til en mand?
Altså, ja, altså det er jo spørgsmål om, at man lærer sig en masse at kende om kroppen løbende også. Og det seneste nye, det er, at nogle amerikanske forskere har identificeret et molekyle, der hedder JQ1, som kan gøre mænd ufrugtbare, men som ikke påvirker sexlysten. Og forsøg med mus har vist, at hvis man giver hannerne det, så producerer de mindre sæd, og de bliver ufrugtbare. Og den sæd, de producerer, der bliver sædcellerne meget dårligere til at svømme. Og når man så holder op med at give dem det her JQ1 igen, så bliver de i stand til at gøre hundmus gravide. Så der er måske,
så der er måske noget på vej der. Så nævner
der
du så,
er måske noget på vej, ja.
70% af mændene, viser udenlandske studier, de vil altså være parate til at være dem, som siger ja tak til prævention. Hvad er det for nogle fordomme, vi skal have gjort op med, hvis vi skal have de sidste 30% med på vognen?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, der er nogen, som måske ikke har et sexliv, hvor at... altså, man kan jo sige, at mænd har nogle valg i dag, og nogen kan leve fint med de valg, og nogen forholder sig stadig til, at det primært er kvindens problem, så 70% er i og for sig et højt tal. Så det er ikke sikkert, at man kan få 100% med på vognen.
Mm. Men er der nogle idéer om maskuliniteten, som altså er truet, hvis det er manden, der skal beskytte sig?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Altså, hvis ikke det har nogen indvirkning på, hvad der kommer ud, når manden får orgasme, så tror jeg ikke, der er noget problem i det.
Mm. Og der bliver løftet på øjenbrynene herinde fra Gunnar Starks side.
Ja.
Gunnar, du tror, at det handler om maskulinitet?
Jamen, det tror jeg, og jeg tror, det er meget... Altså, jeg tror ikke, man kan sidde og diskutere det rationelt, fordi det er så irrationelt. Altså, der skal så lidt til ligesom at skubbe til den der... Den der opfattelse af at være en rigtig mand stadigvæk. Selvfølgelig kan du sagtens finde nogle rigtig fornuftige folk, der kan forholde sig rationelt til det her. Men hvis sådan et middel skulle være, altså skulle være midlet, altså så skal det jo sådan, så skal det være rigtig bredt accepteret. Og det er måske lige præcis de 30%, som ikke vil acceptere, som havde allermest brug for at få sådan en pille, ikke? Kunne jeg lige forestille mig. Det var bare den lille sociolog, der slag hovedet frem der.
Ja. Yeah.
Det kommer vi ikke nærmere, før end vi ser muligheden for mænd. Men lad mig lige spørge dig, hende er Cecilie Nørgaard, som er kønssociolog, som vi havde med i starten af programmet. Hun siger, hvis vi mennesker kan lande på månen, og i øvrigt har kunnet det i rigtig mange år, så kan vi også opfinde en p-pille til mænd. Hvorfor går det så langsomt? Altså, hvad er det, vi virkelig skal have givet et smæk bag i for at få sat gang i den her udvikling?
Jamen, det interessante er jo, at vi er jo slet ikke færdige med at udforske menneskekroppen. Altså, det kan godt være, at vi har været op og krasse i overfladen på månen, men vi har jo heller ikke mere end krasse i overfladen af kroppen langt hen ad vejen. Så vi skal jo undersøge, hvad det er i mændenes krop, som kan gøre, at vi kan lave en mandlig p-pille eller en forebyggelsesform, som fungerer hos mænd.
Mm.
Og det er klart, at det handler meget om grundforskning, midler til grundforskning, og så handler det om, at der også er et marked for det.
Mm.
Og troen på, at det marked er der. Og der er nogle virksomheder, der gennem mange år har troet på, at det her marked nok skulle være der, når de nu kom frem med deres produkt. Men undervejs så har de måttet investere så meget og fundet ud af, at der ikke var mulighed for at udvikle det produkt, de troede.
Mm.
Nu er der så måske en virksomhed, som vil gribe til den seneste forskning her omkring JQ1 og gøre det til en pille. Og der er en tidshorisont måske 5-10 år på det, ikke?
Mm. Jeppe Hald, så er det heldigvis kun 50 kvinder, der dør en blodprop indtil da.
Ja, det er jo...
Ej, i alt på 10 år.
Man kan så sige, at blodkopprisikoen altid er større, når man bliver gravid.
Mm. Ja. Godt ord igen. Du skal have tak, fordi du var med i Iben og Mødergruppen.
Velkommen.
Du kan lige nu...
Altså, jeg synes stadigvæk, at det er problematisk, at når vi synes, det er problematisk at give hormoner til kvinder, så synes jeg faktisk også, det er problematisk at give hormoner til mænd.
Mm.
Altså, fordi vi bliver behandlet dårligt, så skal mænd da ikke også behandles dårligt. Man må da finde noget andet, altså man må finde noget mekanik, som ikke er så indgribende og så usynligt indgribende. Altså, humør, det kan man jo diskutere fra nu af, altså juleaften, uden at man ligesom kan sige, det var lige derfor, og det var sådan og sådan, og det er alvorligt. Jeg synes slet ikke, man skal bækse ind i hormonbalancerne i kroppen, fordi man ved jo tilstrækkeligt meget i dag til, hvor utroligt sensibelt de er, og det er de altså også for mænd. Mm.
Så når vi diskuterer, hvorvidt at vi skal tage stilling til p-pillen igen, så vil du sige, Gunnar, at der er ikke brug for mere forskning, når Benedikte siger, at hun faktisk fik en ret stor psykisk nedtur på at tage p-piller, så er der ikke nogen grund til at forske mere i, om det nu også skyldes p-piller.
Nej, jeg synes ikke, man skal udsætte mænd for det. Altså, nu har vi ligesom lært af den her p-pille, og hvordan den har haft bivirkninger til kvinder, og så kan jeg slet ikke se, hvorfor at vi skal udsætte mænd for det, og gentage, at man må lære det, man må lære sine erfaringer. Ikke?
Det så vi skal tænke helt nyt på det her område.
Tilsyneladende er den der pille, han omtalte JQ1.
Den har ikke noget med hormoner at gøre.
Nej, den er med på, ikke? At gøre, ikke?
Men det er bare, fordi p-pillen er p-pillen, så får du straks et billede af en hormonindgriben, ikke? Ja.
Men, så længe man kunne gå ind og blokere uden hormoner, så er der måske en fremtid.
Ja, altså spørgsmålet er, hvor stort marked så vil være. Der er sikkert mere marked for Viagra, end derfor.
Nu sagde Jeppe så, at 70% af mændene faktisk viste sig villige til at tage den, ikke? Det må vi så vente og se på. Ja. Benedikte Grønvold?
Jamen, jeg synes bare, det var interessant det der med, at der bliver forsket så meget i hormonfri pille til mænd, ikke? Eller jeg ved godt også, at der er sikkert nogle kemiske ting der, som jeg heller ikke har styr på i forhold til mandekroppen. Men jeg synes bare, det sender et signal om, at man godt er klar over, at det er ikke acceptabelt, at der kommer den her kunstige hormon... hvad hedder det?
Påvirkning.
Ja, påvirkning ind i kroppen. Og det synes jeg bare, det er lidt sjovt, for det har der jo været for kvinder i så lang tid, ikke?
Mm.
Og nogle gange, så synes jeg lidt, det kan godt sende et signal om, at der bliver... at mænds seksualitet bliver taget alvorligt, også af samfundet og af kvinder og af mænd, hvor at kvinder der skal man gerne være seksuelt tilgængelig på en anden måde. Mm. Altså, der er bare en forskel der. Mm. Og jeg tør næsten ikke bevæge mig ud i det, fordi det kan hurtigt komme over i noget femi, men og det er ikke det, jeg vil, men det er bare nogle tanker, der ligesom bliver sat i gang af de her ting, når man snakker om hormonfri.
Altså,
at
den tilgang, man har til prævention fremover for mænds vedkommende, den viser den tilgang, som du gerne vil have, man også havde. Præcis. I forhold til p-pillen. Så har man i hvert fald ikke sagt for meget.
Ja, lad os slutte af der.
Og når I så nævner de her forskellige problemer, vi har jo især haft fokus på, hvad der er af problemer ved p-pillerne. Altså, der mangler et alternativ. Det skulle vi gerne få rettet op på. Det er der forhåbentlig folk, der er i gang med at rette op på. Vi kan ikke rigtig gennemskue, hvorfor der ikke er flere alternativer, end der er, Gunnar Stark.
Men nu den her Pearlie, ikke? Som må jeg lige læse op, hvad hun skriver og beskriver, eller hun beskriver den? Jeg oversætter direkte fra svensk. Eller skal jeg læse op på svensk?
Nej, bare.
Nå, okay.
Bare
der står her. Til sidst så fik jeg så en lille æggeformet tysk på computer med navn Pearlie. Hver morgen ringer den til min lille vækkeur. Man stopper dens lille indbyggede termometer i munden, og efter et halvt minut blinker apparatet enten grønt, gult eller rødt. Og grønt betyder, at der er 99,3%, at det er 99,3% sikkert at have ubeskyttet sex. Og det vil sige, noget sikrere end p-piller. Der er ingen livsstilsflumme miljø. Der er ikke noget livsstilsødelæggende miljø. Gør det selv, gør din egen deodorant ting. Det her er tysk ingeniørskunst. Jeg er tryg. Mm. Metoden bygger på det enkle biologiske faktum, at kvinder bare kun kan blive gravide et fåtal dage om måneden.
Mm.
Hvilke dage det kan man afgøre med denne her lille smarte ting. Og det er så simpelt, som det kan være.
Mm. Og lad mig
hvorfor råber vi ikke alle sammen? Juhu!
Jamen, altså, man har jo haft den samme metode i mange, mange år med termometer.
Jo, altså, men det her, ja, den her er jo så... Den her computer er jo indrettet til den enkelte, så vidt jeg har forstået, til den enkelte kvindes cyklus, ikke? Så den er jo 10 gange smartere. Mm. Ellers så skulle du sidde med sådan en termometer i halvmørk og sige, når er den 37,3?
Du kan måle temperaturstigningen i forhold til...
Det er jo det, den gør. Det er jo det, den gør. Altså, den der pøle.
Ja, okay. Men jeg skal bare have på plads, når vi har talt om, hvorfor der mangler alternativer. Benedikte spørger til, at der vil være flere alternativer. Har du fornemmelsen af en konspiration, Gunnar Stark? Har du fornemmelsen af, at medicinalbranchen sidder på noget her? Har du fornemmelsen af, at det er mændenes skyld? Eller er det simpel uvidenhed og simpel mangel på udvikling på området?
Jeg vil citere den foranværende forsker, vi havde inde her. Det er strukturel diskrimination. Altså, det er ikke nogen, der sidder og tænker, nu skal vi rigtig være onde kvinder og sådan noget. Det er nogen, der bare tænker på en super traditionel måde, at sådan, altså det, som Gunnar sagde før, det er kvinder, der bliver gravide, så det må vi gøre noget ved.
Mm.
Altså, mere indviklet tror jeg desværre ikke, det er. Og så ved man, at ægløsningen, det har noget med nogle hormoner at gøre, så det er der, vi griber ind.
Mm.
Og det har været det simpleste, ikke?
Mm.
At gøre.
Og vi mangler altså viden på området, og vi mangler ikke mindst oplysning, som du, Benedikte, siger, og som Martin også sagde, hvis datter altså har været ramt af 2 blodpropper, og som Øjvind Lidegaard, som selv er professor i gynækologi, medgiver, lægerne er ikke gode nok til at informere om de her risici, der er ved at tage p-piller.
Nej, altså der burde tages noget ansvar, og jeg synes ikke, at p-pillen skal være første valg. Jeg synes, det skal være et valg mellem mange. Altså det, der handler især for mig om ligestilling og så videre, det er også, at kvinder har et valg, ligesom mænd har et valg. Og jeg synes, at der skal være netop også et valg med p-pillen, og det skal ikke kun være, at så vælger du et andet mærke inden for p-pillen, men så kan du vælge noget, der ikke er hormonbaseret, og at valget skal være bredt, og det skal være et fælles ansvar, og ansvar for ens egen frugtbarhed som kvinde, at man ikke bare tager det som en selvfølge, men man har respekt for sin krop, og man ved, hvad der sker, når man gør nogle forskellige ting.
Og hvem er det så, der skal blive bedre til at tage det her ansvar? Er det lægerne, eller er det også forældrene, som Martin jo også selv var inde på? Han skulle måske have haft den her snak med sin datter.
Ja, men det er måske også forældrene, og det er også kvinderne selv, altså pigerne selv, der synes, jeg synes, der skal tage noget ansvar og undersøge de her ting, sætte spørgsmålstegn til det. Men når der så også bliver sat spørgsmålstegn til det, så kræves det også, at der er information og oplysning tilgængelig.
Og det efterfølgende.
Der, ja, og det ja, er der,
han,
hvor det
han
er
svært. Kunne jo ikke have haft den snak med sin datter, for han anede det jo ikke.
Mm.
Altså, han ville jo ikke have været til nogen hjælp på det tidspunkt, hvor han skulle have haft snak, fordi han vidste jo ikke de her ting.
Vil I hver især fraråde kvinder at være på p-piller? Gunnar, du har sagt, at du er sådan set i tvivl om der er nogen, der slipper fuldstændig uden bivirkninger. Det kan være, man har så små bivirkninger, at man ikke opfatter det. Men vil du råde kvinder til at stoppe på p-piller generelt?
Ja, det vil jeg i hvert fald råde dem til at stoppe i måske et år eller et halvt år, og så lige mærke, hvordan de rigtigt har det, og så se, om der er nogen forskel, fordi ellers kan man jo ikke, hvis man har været på p-piller i 5-10 år, så kan man faktisk ikke huske, hvordan man egentlig var, sådan, da man var uden hormonal påvirkning. Ikke? Mm. Og hvis man er i fast parforhold, så kan man jo sagtens finde noget andet prævention, som er forholdsvis simpelt at bruge. Mm.
Gunvor Bjerre, vil du råde folk til at stoppe på p-piller? Du har så selv været igennem alternativerne, som du beskrev her tidligere hos Tussekvinden i København, inden p-pillerne fandtes.
Jeg vil sige, at i dag er p-pillerne jo det sikreste overhovedet, der findes. Men jeg synes, Gunnars forslag om at tage en pause en gang imellem, prøv noget andet, så man ikke hele tiden er i den der kemiske fangenskab, som man jo er på en eller anden led, eller hormonfangenskab, er en god idé. Altså prøv at tænke på andre måder, og prøv det af.
Mm.
Så man ikke hele livet er afhængig af det. Ikke?
Mm. Det kunne jo være noget, vil ændre sig. Benedikte Grønvold, vil du råde folk til at stoppe på p-piller?
Jeg tror, at jeg er enig med de to damer her. Altså, det synes jeg også. Og jeg synes, at man også skal selvfølgelig tage ansvar, så det ikke er sådan noget med, at vi nu starter en eller anden kæmpe abortboom efter det her program. Altså, det er ikke det, jeg mener. Men i hvert fald tage ansvar, og så prøve at søge information, og holde en pause i ny og næ. Find ud af, hvad det er, der virker. Det er måske ikke altid p-pillen som første valg, men måske noget andet.
Mm. Det vigtige er, at vi får taget debatten. Det vigtige er, at vi får oplysning, og det har vi altså gjort vores for, at du fik her i dagens udgave af Iben og Mødergruppen. Og så er det jo så op til en selv, hvad valget det er, vi følger op på emnet. Du kan altid skrive til os på facebook.com/mødergruppen eller sende mig en mail på mødergruppen@radio247.dk. Du kan også gå ind på radio247.dk/mødergruppen. Hvis du tilfældigvis, som Benedikte, har nogle veninder, som du altså synes skal høre det her program, eller nogle veninders kærester, for lad os bare få bredt ansvaret ud, nu vi er i gang. Dicte Grønvold, Gunnar Stark og Gunvor Bjerre, tak fordi at I besøgte dagens udgave af Mødergruppen. I morgen der stiller vi spørgsmål igen ved kvindens underliv. Det er spørgsmålet om, hvorvidt man skal have lov til at føde en, eller have en fødsel, som altså ikke er smertelindret, og hvorvidt hospitalerne bakker nok op om den beslutning. I det hele taget, hvad ønsker vi af vores fødsler her i 2012? Det er i morgen kl. 13 i Iben og Mødergruppen. Tak for i dag. Nu dernede.